selän taakse paljon sinä aikana, kun olen tässä istunut. Hyvä, kun jaksoitte tulla, kun ei ole olosuhteet välttämättä semmoiset tulee niin kuin lähdettyä kokoukseen. Ja kiitos Mauri, annoit semmoisen ajatuksen, mikä mulla oli jo tuossa mielessänikin, kun valmistelin tätä puhetta, että paljonko Jeesus niin kuin kehotti katsomaan mitäkin asioita. Muistamme, että hän sanoi, että katsokaa viljavainioita, kuinka ne ovat vaalenneet, mutta hän käski myöskin, että katsokaa taivaan lintuja ja sitä, mitä ne opettavat, kuinka taivaallinen isä ruokkii ne, eikä niillä ole huolenhäivää, ne aloittavat laululla päivänsä, niin kuin olemme kuulleet. Mä olen nyt koonnut sellaisia ajatuksia sanasta ja jaan niitä toivottavasti lyhyesti, jaksatte kuunnella. Ja tämä on tarkoitettu meille virvoitukseksi, niin kuin sanasta sanotaan, että sana on meille ojennukseksi, opetukseksi ja myöskin kaikkinaiseksi elämäksi. Toivottavasti tämä, joka nyt on valittu tästä jaettavaksi, niin on myöskin elävää ja voimallista sanaa. Täällä on nyt tällainen kokous, jota ei oikeastaan pitänyt olla, kun tässä nyt sitten tehtiin ohjelmaa ja nyt oli sitten tämmöinen ajattomalla ajalla oleva olematon kokous, mutta tämä on todella hienoa, että meillä on tänään kokous, koska tämä on hengellinen tilaisuus, eikö näin ole? Ajatukseni lähtivät niin kuin tästä, että kun me tulemme yhteen, niin kyseessä on hengellinen tilaisuus. Eikä se ole mikään fraasi. Mietitään vähän sitä, mikä on hengellinen tilaisuus ja mikä sitten taas ei ole hengellinen tilaisuus. Hengellinen liittyy aina sellaiseen, missä on henki, eikä vain mikä tahansa henki, vaan Jumalan henki. Ja silloin ollaankin yhtäkkiä sellaisissa korkeuksissa, joihin me emme keskinäisissä kokoontumisissamme tule koskaan pääsemään. Jos me kokoonnumme johonkin ihan vain sillä tavalla, niin kuin kokoonnumme, onhan sekin mukavaa ja nautitaan yhteydestä, mutta se on niin kuin mikä tahansa. Mutta kun me tulemme yhteen ja me tulemme Jeesuksen nimessä yhteen, niin hänhän sanoi itse näin sellaisesta tapauksesta. Matteus, olisiko se nyt sitten 18. Siellä 18 ja 20. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Ja tämä oli, Jeesus sanoi tämä silloin, kun hän oli vielä ihan niin kuin sanotaan lihansa päivinä, eli hän oli ihmisenä ihmisten keskellä, niin hän sanoi sitä tulevia aikoja varten sen takia, että hän lähettää Pyhän Hengen, ja hän on Pyhän Hengen kautta silloin meidän keskellämme, missä kaksi tai kolme, saa olla useampiakin, mutta Jeesuksen nimessä, jos me olemme koolla, niin siellä hän on luvannut olla heidän, siis meidän keskellämme tänäänkin. Ja sitten muutama jae sitä ennen, niin sanotaan, minkä voima on siinä, kun me tulemme yhteen ja Jeesus on meidän keskellämme. Kun Pyhän Hengen läsnäolo on meidän kanssamme, niin tässä aikaisemmin sanotaan, jae 20 oli äskeisen luin ja siitä 18, Jeesus puhui näin, totisesti minä sanon teille, tämä on se korostus, se, että näin asia on, totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on sidottu taivaassa ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on päästetty taivaassa. Silloin kun hän on meidän keskellämme, silloin hän antaa valtuudet päästää ja sitoa, niin on oleva maan päällä niin kuin on taivaassa. Eli nyt sidotaan maa ja taivas yhteen silloin kun Jeesus on Pyhän Hengen kautta meidän keskellämme. Jae 19. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Taas maa ja taivas kohtaavat. Hän sanoo, jos kaksi teistä sopii keskenään, kaksi teistä, hän puhuu omilleen. Jos he sopivat mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat. Tarkoittaa sitä, että sovitaan, että me rukoilemme tätä Jeesuksen nimessä. Me anotaan tätä taivaalliselta isältämme. Niin Jeesus sanoi, minä sanon teille totisesti, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Maan päällä tapahtuu, että isä antaa sen, mistä maan päällä kaksi on sopinut keskenään anovansa. Hän lupaa vastata rukouksiin. Isä antaa ja vastaa rukouksiin. Sitten toisessa yhteydessä puhutaan myöskin siitä, että kun me tulemme yhteen, niin siellä oli sellainen mystinen kohta. Ehkä näitä ei sillä tavalla huomaa, kun lukee vähän enemmän, niin siellä ensimmäinen korinttolaiskirje 5:4. Siellä oli melkoisen värikäs seurakunta, joka oli kuitenkin Jumalan seurakunta. Se Korinton seurakunta oli sellainen opettavainen jokaiselle, koska siellä oli paljon asioita, joihin piti puuttua, ja se oli meille opetukseksi sitten myöhemmin. Eli ensimmäinen korinttolaiskirje 5:4. Puhutaan sellaisesta ongelmasta, joka oli esiintynyt. Te voitte siihen tutustua ihan, mutta siellä on jae 4, niin sanoo näin, että kun olette Herran Jeesuksen nimessä kokoontuneet yhteen, ja minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä. Sitten annetaan ohjeita, mitä sitten tapahtuu. Kun olette Herran Jeesuksen nimessä kokoontuneet yhteen, ja minun henkeni, koska kirjoittaja Paavali ei silloin voinut olla ruumiillisesti läsnä, hän sanoi, että minä olen siellä hengessä, niin sanotaan nykyisinkin, että on hengessä läsnä. Minun henkeni on läsnä siellä, ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä. Ja tämä lisää siihen kokoontumiseen ihan uuden ulottuvuuden. Me tulemme yhteen. Ja Herramme Jeesuksen voima on läsnä. Se ei ole mikään pieni asia. Herramme Jeesuksen voima on silloin läsnä, kun hänen omansa kokoontuvat yhteen. Ja se tekee näistä kokoontumisista aika jännittäviä, koska Herran Jeesuksen voima on se, joka tekee näistä kokouksista hengellisiä. Eihän muuten näissä mitään hengellisiä ole. Jos me olemme vain keskenämme täällä, niin onhan meillä hyvä olla. Mutta kun Herran Jeesuksen voima on meidän keskellä, niin silloin tapahtuu jotakin. Silloin tapahtuu se, minkä Herran Jeesuksen voima voi vaikuttaa. Ja mitä hän haluaa vaikuttaa. Me ollaan jo puhuttu siitä, että voidaan sopia keskenään rukoilla. Me rukoilemme yhdessä, niin Isä antaa. Ja sitten puhutaan siitä, että on sitomisen ja päästämisen voima. Ja seurakunta on sellainen yhteisö, joka on syntynyt ainoastaan hengen kautta. Jos katsotaan vaikka miltä kannalta sitä, miten seurakunta on syntynyt, ei ole mitään muuta seurakuntaa kuin se, mikä on syntynyt Jumalan hengestä. Ihan niin kuin yksilö, kuin uskovakin. Ei kukaan voi syntyä Jumalan lapseksi muuten kuin Jumalan hengestä. Ja henki pitää yllä. Henki antaa sen kaiken elämän hengen ja pitää yllä seurakunnan elämän, niin kuin meidän yksilön hengellisen elämänkin. Ja me elämme siitä voimasta, jonka hän antaa. Ja sitten myöskin seurakunta on sellainen, joka kuulee hengen äänen. Ja yksilö uskova voi myöskin, jos henki haluaa puhua, niin henki itse meidän henkemme kanssa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Jumalan henki puhuu meidän henkemme kanssa. Ja myöskin hengen johdatuksessa. Seurakunta on tarkoitettu elämään hengen johdatuksessa ja myöskin rakentua hengessä. Mä voisin jatkaa. Tiedätte itse, kun olette sanantuntevia ihmisiä, miten seurakunnan elämä on kaiken kaikkiaan hengessä ja hengen ulkopuolella ei ole seurakunnan elämää. Ja sitten myöhemmin Filippiläiskirja 4:13, niin apostoli Paavali sanoi sitten, että minkälainen voima hänessä vaikuttaa. Ja hän sanoi sen tutun jakeen, sanoi, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja se on paljon sanottu. Kaikki minä voin hänessä. Mutta se tarkoittaa, että en minä voi, vaan hänessä, joka minua vahvistaa. Ja minua siunasi erityisesti se, että tässä aina ihmisen yrittäminen ja ihmisen tällainen tekeminen vähenee, kun me tiedämme, kuinka paljon Jumala hengen kautta meitä auttaa. Kuinka paljon Jumalan työ meissä on sitä, mitä kautta elämämme. Ja se, joka sitten lopulta vie meidät perille, on kaikki Jumalan työtä meissä. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Hänessä, hänen hengessään. Sitten puhutaan sellaisesta Efesolaiskirjan 1:15. puhutaan sellaisesta, millä tavalla me pystymme ymmärtämään hengen asioita. Nämä on aina mystisiä. Mä uskoisin näin, että ennen uskoontuloa ja miksei myöhemminkin, niin nämä tällaiset hengen asiat on sillä tavalla niin kuin vähän käsittämättömiä, eikö näin ole? Ja sitten joskus me pyrimme niin kuin hallitsemaan asioita, joita ei ole tarkoitettu meidän hallittavaksemme. Meidän pitäisi olla hengen hallinnassa ennemmin kuin se, että me hallitsemme Jumalan henkeä. Ja kaikki tällaiset pyrinnöt niin johtaa sellaiseen jonkunnäköiseen sekaannukseen. Katsotaan Efesolaiskirje 1.15. Siellä puhutaan sellaisesta rukouksesta, jonka Paavali rukoili erästä seurakuntaa ajatellen, ja tässä se on Efeson seurakunta, mutta hän puhuu sitten kaikista pyhistä, niin voisi olla ihan meitäkin ajatellen. Eli hänen rukouksensa sisältö siellä 15, niin hän puhuu siitä, että hän ei lakkaa kiittämästä ja hän muistaa kaikkia pyhiä. Rukouksin en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Ja 17 kertoo, mitä tämä rukoilee. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä, kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Täällä oikein niin kuin tuntuu olevan, jokaisessa sanassa on sellainen oikein dynamiitti takana. Hänen väkevän voimansa, hänen äärettömän suuri voimansa. Tässä on sellaisia ylisanoja, mutta kun me tiedämme, että on puhe Jumalan voimasta, niin ei siitä voi ylisanoja käyttää. Tässä on kuitenkin, ajattelen, että jos on vastakkain on meidän vajavuutemme ja meidän heikkoutemme ja mitä sitten täällä näin niin kuin vihallisesti koemmekin, niin täällä on nyt sitten tällainen rukous, että meille annettaisiin viisauden ja ilmestyksen henki hänen tuntemisessaan. Ja se on elämänmittainen haaste meille, niin kuin seurakunnallekin, että me pystyisimme tuntemaan hänet aina paremmin. Ja siihen me tarvitsemme edelleenkin viisauden ja ilmestyksen hengen. Ja sitten tämä erityisesti puhutteli minua tällainen valon heitin, joka sitten tulee johonkin, eli sydämen silmiin. Eli valaisisi teidän sydämenne silmät. Tästä voisi enemmänkin sanoa jotain, mutta mä ajattelin tässä, että on niin kuin olemassa sellainen sisäinen tietäminen ja ymmärtäminen, jonka Jumala haluaa nimenomaan valaista. Ja voi olla, että teillä on erilainen kokemus, mutta se, että yleensä me saamme uskoa Jeesukseen, niin vaatii sellaisen, että Pyhä Henki valaisee meidän sydämemme niin, että me näemme sen, mitä Jeesuksessa Jumala on meille Jeesuksessa lahjoittanut ja mikä on se Jeesuksen työ meidän kohdallamme, mihin me voimme turvata. Ei ihminen voi omalla voimallaan edes uskoa Jeesukseen, jos ei hän saa Pyhän Hengen kautta sitä valaistusta. Näinhän se on. En tiedä, kuinka kaukana sinulla on se, kun sinä ensimmäisen kerran tajusit sen, että Jumalan pelastustyö kuuluu minullekin. Niin se oli todellakin minunkin kohdallani sellainen, niin kuin se olisi valo syttynyt huoneeseen. Ennen minä en nähnyt mitään, mutta nyt minä näen aivan selvästi. Näinhän se on. Ja ihmiset, jotka on tulleet tuolta niin sanotusti syvältä pelastuneet, niin sanoivat, että he näki väritkin eri tavalla, he näki luonnonkin eri tavalla, he silmät aukeni ihan näkemään jotakin asioita ihan eri tavalla. Ja vielä tämä rukous, että hänen tuntemisensa meissä lisääntyisi ja että me tietäisimme tällaiset asiat kuin se, minkälainen on toivo, johon hän on meidät kutsunut. Mä uskon, että meillä ei vielä ole sitä asiasta, sitä ymmärrystä, mitä voisi olla. Rukoillaan sitä, että me näemme sydämemme silmillä yhä enemmän sitä, mikä se toivo on, mihin meidät on kutsuttu. Ja sitten kuinka suuri on perintö, kuinka suuri on se hänen perintönsä kirkkaus, miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan. Hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. No sitten täällä on korinttolaiskirja nyt tässä auki sopivasti. Mennään siihen toinen korinttolaiskirja 4:5. Muutama lehdykkä taaksepäin, niin siellä on tämä toinen korinttolaiskirja 4:5. Sanoo, että me emme julista itseämme. No se on ihan onni, koska täällä olisi todella tylsää olla, jos täällä jokainen julistaisi itseänsä. Me julistamme Jeesusta Kristusta. Jeesus on Herra ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. Nämä olivat nyt apostoleja, jotka kirjoitti näin, mutta täällä sanotaan jae 6, että Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Sama ajatus tässä, että on taivaallinen valon heitin, joka valaisee meidän sydämemme. Ja se on samanlainen kuin se, että kun oli pimeys, oli vain synkkä pimeys, niin Jumala, joka sanoi sen ensimmäisen sanan, että tulkoon valkeus, niin samalla voimalla Jumala sanoi, että tulkoon meidän sydämemme valo, tulkoon sinne pimeyteen valo ja se Jumalan kirkkauden tunteminen. Ja siinä on vielä luvattu sekin, että se leviää, että se valo, jonka me olemme saaneet, niin se loistaa Kristuksen kasvoista ja se levittäisi valoaan. Ja sitten päästäänkin tähän jakeeseen 7 ja puhutaan näistä saviastioista. Olette nähneet niitä vanhoja ruukkuja, joita tuolta kaivetaan ja muuta tällaista. Ne on helposti särkyviä ja vaikka ne olisivat hyvinkin poltettuja, niin ne eivät kovin kauan kestä. Niissä on halkeamia ja niistä tihkuu vesi läpi sitten sillä tavalla, että ne eivät paljon kestä. Eivätkä ole niin kauhean arvokkaalla paikalla monessakaan taloudessa. Ja tällainen Jumalan kirkkauden tunteminenhan oli se aarre, joka on saviastioissa. Se on kätketty sellaiseen astiaan. No miksi? Jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Että se lähde olisi selvä, että se on Jumalan voima, ettei nyt erehdytä siitä, että mikä on se voiman lähde. Meissä ei ole mitään voimaa, ei kenessäkään meissä itsessämme. Mutta Jumalan kirkkauden tunteminen on sellainen aarre, suunnattoman suuri voima on Jumalan ja kuitenkin meissä. Ja varmasti muistatte, että tässä puhutaan siitä kaikenlaisesta vajavuudesta, mitä tässä vaelluksessa on. Täällä oli aivan äärimmäisiä, puhutaan monella tavalla ahtaalla olevista, umpikujassa, neuvottomista, emme toivottomia, vainottuja. Ja sitten sanotaan vielä, että me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Eli tämä on ihan todellisuutta, että me koemme hyvin paljon sitä, että meillä on vajavaisuuksia, umpikujia, tilanteita, neuvottomuutta, hylätyksi tulemisen kokemuksia ja suorastaan sellaista kuolemista, kaikella tavalla luopumista. Ja annetaan alttiiksi kuolemalle, niin kuin tässä 12 jae sanoo, kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Puhutaan purkamisesta myöhemmin tässä, että meidän telttamajamme puretaan. Ja kuitenkin siellä on joka välissä niin vilahtaa ja välähtää aina se kirkkaus. Kirkkauden toivo. Toinen kirje korinttilaisille edelleen 4. luku. Sen tähden me emme lannistu, jae 16. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonäinen ihmisemme menehtyykin. Vaikka. Sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Taas hyvin suuri lupaus. Tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsestamme näkyviin, vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Jälleen tämä Jumalan kirkkaus, joka on määrätön ikuinen kirkkaus. Ja sisäinen ihmisemme uudistuu siinä toivossa, että meihinkin tulee se kirkkaus. Meidän sisäinen ihmisemme uudistuu siinä toivossa, niin kuin tässä jatketaan, että Jumala on valmistanut meille asunnon. 5. luku jatkuu siitä, Jumalan valmistama asunto on meillä taivaissa, ikuinen koti, joka ei ole käsin tehty. Ja jälleen poimin täältä, me huokaamme tässä majassa, meidän ruumillisessa olemuksessamme, Me huokailemme, me olemme ahdistuneita, me odotamme. Ja sitten tulee tuo jae 5. Jumala itse on valmistanut meidät juuri tähän ja on antanut meille vakuudeksi hengen. Juuri tähän hän on valmistanut kaikkeen tällaiseen meidän maalliseen ahdistuksemmekin. Mutta Jumala itse on valmistanut meidät juuri tähän ja on antanut meille vakuudeksi hengen. Jossakin toisessa versiossa sanotaan, että Jumala on jotenkin luonut meihin jo taivaskaipuun ja sellaisen näyttänyt meille jotakin siitä, mikä meitä odottaa, niin että me tiedämme odottaa sitä, mikä siellä edessä on. Ja me pystymme paremmin siihen tarttumaan, siihen toivoon, joka meidän edessämme on. Ja hän on antanut meille vakuudeksi hengen. Ei ole mahdollista, että olisi erehdys, että me jäisimme tänne, vaan hän ottaa omansa kotiin. Hän on antanut meille sellaisen ennakkovakuutuksen, vähän niin kuin pantti, kun me jätämme johonkin takin, niin meille annetaan sellainen lappu, että tätä vastaan saat sitten sen. Niin hän on antanut sellaisen pantin meihin, hän on antanut meihin henkensä. Hän tietää omansa, tätä vastaan hän noutaa. Hän on antanut meille vakuudeksi hengen. Ja siksi, jae 6, siksi olemme aina turvallisella mielellä. Olemme aina turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissa, me olemme poissa Herran luota, mehän vaellamme uskossa, emme näkemisessä. Me olemme turvallisella mielellä, haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiistamme kotiin Herran luo. Eli tämä on tätä kirkkauden toivoa, joka vielä elää meidän sisimmässämme. Ihan viimeinen ajatus tässä vielä, joka liittyy tähän, mikä Jarmokin tässä luki tässä näin, että Jeesus on ilmestynyt tekemään tyhjäksi paholaisen teot. Ja siellä Efesolaiskirjeen lopussa, niin siellä on hyvin tällainen tuttu kohta taas, toivottavasti ainakin, miten se Efesolaiskirja loppuukaan. Siellä puhutaan näistä taisteluvarustuksista. Ja siellä on paljonkin värikkäitä saarnoja, varmaan olemme kuulleet kaikenlaisista panssareista ja aseistuksista ja muista sotilaallisuudesta. Ja tosiaan siellä sanotaan, että meillä on taistelu. Emme pääse tästä elämästä ilman taistelua ja vastavoima onkin aikamoinen, koska siellä sanotaan näin. Efesolaiskirje 6 on jae 12 sanotaan, että ketä vastaan me taistelemme. Emme verta ja lihaa vastaan, eli se on nyt sitten poissuljettu. Emme taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Nämä on niitä mystisiä, mistä juuri sanoin, että kun puhutaan hengen asioista. Me sodimme, taistelemme emme verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Nämä on Raamatun sanoja, ja nämä voi olla joidenkin mielestä jo vähän vanhanaikaisia tällaiset, mutta on aivan tyhmää todeta, että tässä mennään niin kuin vaan aalloilla keinoin. Meillä on voimakas vihollinen. Vihollinen on seurakunnan vihollinen, ja nämä äskeiset mainitut ovat yksittäisen uskovan vihollisia, seurakunnan vihollisia, Jumalan vihollisia, sanan vihollisia. Eli me tarvitsemme kyllä taatusti voimakkaat aseet näitä vastaan. Ja siihen sanotaan, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllänne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Juonet on hänen erikoisalansa ja tiedämme, että nämä juonet on valheita ja epätotuuksia ja vääntelyä ja muuntelua ja muuta. Ja nämä taistelu on todellinen. Niin kauan kuin me elämme, niin meillä on taistelu henkivaltoja vastaan. Mutta hän, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja hän, joka meitä vastustaa, on jo voitettu. Jeesus Kristus on tullut tekemään tyhjäksi paholaisen työt, ja hän on voittanut, hän on saanut, riisunut aseet hallituksilta ja vallalta ja saanut heidän kauttaan voiton riemun. Mutta täällä puhutaan myöskin siitä, että tämä taisteluvarustus tarvitaan. Meidän tulee voida pahana päivänä tehdä vastarintaan. Me tarvitsemme vyön, joka on totuus, totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan, kenkinä jaloissanne, alttius rauhan evankeliumia kohtaan, ja tarvitsemme uskon kilven, koska hän lähettää meitä kohti tämä paha palavia nuolia, varsin ilkeitä, paitsi teräviä, niin myöskin palavia. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Miekka on tuttu meille, mutta hengen miekka. Puhutaan jälleen hengen. Meillä on hengen aseet. Jumalan sana on hengen ase. Ei mikä tahansa miekka, ei ollenkaan miekka, vaan hengen miekka, eli Jumalan sana. Ja me tarvitsemme nyt tähän aikaan, sanotaan, että aika on paha. Taatusti se on tänäkin päivänä paha, niin kuin täällä Raamatun päivinä on sanottu. Ja vielä sanotaan, että tehkää tämä alituisessa rukouksessa ja nomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Me voimme luottaa siihen, että me emme taistele yksin, emme omilla aseillamme. Meillä on henki, hengen miekka. Meille on annettu myöskin rukous ja hengessä. Me voimme rukoilla hengessä. Hän ei ole jättänyt meitä yksin. Ja jossakin oli tämmöinen nyt sanottu tämmöinen asia, kun puhuttiin Pyhän Hengen voimasta. Että miksi me olisimme kytkettyinä sellaiseen niin kuin oman sielun voimaan. Jätetään kaikki yrittäminen, jätetään kaikki sellainen niin kuin keinotekoinen, miten sitä voisi sanoa, pullistelu tai joku sellainen tuskaisa vääntäminen, koska meistä itsestämme ei sitä voimaa lähde, eikä kestävyyttä, eikä mitään muutakaan hengellistä. Koska Jumala on antanut henkensä meihin, niin me olemme hengellisiä ihmisiä. Meidän seurakunta on hengellinen, koska hän on antanut meille henkensä. Hän on antanut. Ja henki meissä todistaa. Me olemme hänen lapsiaan. Ja hän on antanut meille myöskin tämän voiman kestää. Kaiken minä voin hänessä. Ja hän vahvistaa meitä. Ja hän taistelee ja voittaa kaikki ne taistelut, mitä meillä on ollut ja on edessämme. Me olemme voittajan puolella hengessä. Ja hän, joka myöskin rukoilee hengessä, hän puhuu meissä. Hän rukoilee meissä ja hän on isän oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Me voimme katsoa tätä hengen silmillä ja me voimme ymmärtää, minkälaisen lahjan hän on antanut meille, kun hän on jättänyt Pyhän Hengen meille. Hän sanoi, että minä menen pois, mutta minä jätän teille puolustajan. Minä lähetän isän tyköä puolustajan ja hän on meidän kanssamme. Mä uskoisin näin, että me voimme tällä tavalla rohkaista itseämme. Ei ole meistä kiinni. Me olemme jo voittajia, me olemme hengen vaikutuksesta me saamme niin rukouksessa, jokapäiväisessä elämässä. Se tarkoittaa sitä, että mitä tahansa teemmekin, kun me olemme hänen omiaan, niin me voimme toimia hengessä. Ei ole mitään sellaista asiaa, mihin henki ei sopisi niin sanotusti. Siellä on Jumala on käyttänyt kaikenlaisia keinoja puhua henkensä kautta. Hän on käyttänyt monenlaisia välikappaleita. Hän on käyttänyt jopa siellä Bileamin aasia, ja aasikin puhui. Ja sitten Jeesus sanoi, että jos nämä olisivat hiljaa, niin kivet huutaisivat. Hän voi käyttää kaikenlaisia, ja hän puhuu tälläkin hetkellä tämän ajan seurakunnalle. Ja vielä sanotaan näin, että jopa se, tämä on ensimmäinen korinttolaiskirja 12:3, sanotaan, että ei kukaan voi sanoa, Jeesus on Herra muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Tämä on meidän uskon tunnustuksemme. Jeesus on Herra, ja me voimme sanoa Pyhän Hengen vaikutuksesta näin. Tällaisia ajatuksia. Jos on rukousaiheita, niin varmaan tähän kohtaan, jos haluatte jakaa niitä tai muuten ilmaista rukousaiheita, oliko